Hezké čtvrteční dopoledne v tandemu na vlnách Českého rozhlasu Region. Dnes je 28. června, zítra pátek 29. června a naprostá většina dětí školního věku se zítra přinese domů vysvědčení. Co na tom vysvědčení bude, to už mnohé děti tuší i rodiče, ale možná někde je to pořád ještě předmětem dohad a třeba i svárů s rodiči. Pak nastanou prázdniny, děti pojedou na dětský tábor. Ne všechny se těší, až opustí své rodiče poprvé v životě. Tak toto dneska budeme probírat s panem doktorem, psychiatrem Maxem Kašparu. Já vás zdravím. Hezké dopoledne.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Mívala jste samé jedničky, ale vůbec jakou vy jste přikládal váhu svým známkám na vysvědčení jako kluk?
Tak jedničky jsem mýval snad v první, druhé a třetí třídě, pak už přicházely i dvojky, s kterýma jsem to dotáhl až na, do deváté třídy, no potom na střední škole, tam už potom byly i trojky, i čtyřky, protože pokud mohu říct, že z mých celých studií středoškolských a vysokoškolských ta střední škola mě velice trápila a necítil jsem tam, jsem se tam dobře. To už potom na vysokých školách to bylo daleko lepší a snesitelnější, protože člověk studuje to, co ho baví. Mm-hmm. A tam už potom jsou také lepší známky, tak jak je to u dětí. To, co ho baví, tak tomu se věnuje, co ho nebaví, tomu se vyhne. A pak se to projeví na vysvědčení.
A co dětský tábor neminul vás, když jste byl malý?
No, minul, naštěstí mě minul, potom mě neminul jako zdravotníka, když jsem musel mít nějakou aktivitu, co by student medicíny, tak jsem chodil dělat zdravotníka na pionýrské tábory a spousty dětí mi tam bylo velice líto. Některé děti to tam snášely velice dobře, protože si svým způsobem oddychly od školy a někdy i od rodiny. Ale pro jiné dítě to bylo utrpení a já jsem často psával těm rodičům korespondenční lístek, aby si pro to dítě přijeli, protože to byly proplakané noci a to byly dětské deprese a odmítání jídla. Čili ty rodiče, pokud nebyli někde v zahraničí, což tenkrát moc nebylo, to jako se moc jezdit nedalo, kromě do NDR, tak ty rodiče přijeli a to dítě si odvezli.
Tak jak zareagovat adekvátně na zítřejší vysvědčení, ať už na dobré nebo na trošku horší, a taky kdy je ta správná doba na poslání dítěte na letní dětský tábor, tak o tom se dneska budeme povídat s panem doktorem. Pokud máte dotazy, věřím, že ano, tak se ptejte na čísle 603 879 a 31 na konci, tam posílíte SMSky, anebo zavolejte na 567 331 000. Hezké dopoledne a příjemný poslech tandemu přeje Tereza Stýblová. Miroš Birka dospíval Atlantidu. Přeju vám hezké čtvrteční dopoledne v tandemu. Dnes poslouchejte vy všichni, koho se týká zítřejší vysvědčení dětí. Věřím, že vás je velká spousta. Možná, že očekáváte samé jedničky, ale dost možná se to vysvědčení taky zvrtlo někam, kam rodiče velmi často nechtějí, a to k nějakým horším známkám. Tak jak zareagovat, jak děti motivovat k tomu, aby se známky zlepšily, jak je taky správně pochválit, tak o tom si budu teď povídat s panem doktorem Maxem Kašparou. Tak začneme jedničkami nebo horšími známkami?
Začneme od jedniček, ale i když bychom začali od pětek, tak si musíme uvědomit, že žádné vysvědčení není objektivním posouzením toho žáka. Pouze se blíží skutečnosti, ale nikdy s ní nemůže být vysvědčení totožné. Protože je tam zaprvé subjektivní názor toho učitele, který může být v rozporu se subjektivním názorem rodičů. Známe ty rodiče, které říkají, on to doma uměl, já ho to večer zkoušel a když přišel ráno do školy, tak tam dostal z tého špětku. Čili my musíme vycházet z toho, že učitel posuzuje jinak. Pak musíme vycházet také z toho, že dítě má různé talenty. Jsou děti, které jsou vyloženě talentované na matematiku nebo na jazyky a jiné zase naopak. Čili to vysvědčení nám nikdy neukazuje, jaké to naše dítě je, ale jaké se zdá být ve svých vědomostech. A proto bychom tedy neměli být lidmi, kteří to dítě trestají, když jsou známky horší. Potom taky musíme vycházet z toho, že jedna věc je, co se dítě naučilo a co umí. To jsou v češtině taková dvě slova, že to, co umím, tak mám srovnané v hlavě. Ale to, co dovedu, tak to mám srovnané v životě. Čili někdy ty děti, které to mají zrovnané v hlavě, jsou méně použitelní v životě, protože oni vám sice řeknou z paměti hindustánskou básničku, ale když jim řeknete, aby vám vyměnili žárovku, tak to nedovedou. Mm-hmm. Takže to musíme taky hodnotit z téhleté pozice. A zase na druhé straně děti, které mají trojky, čtyřky, což znám z okolí, jak svých spolustudentů, tak i dneska už svých žáků, kteří takto špatně dopadali na střední škole, tak oni to někdy dotáhli daleko dál na té vysoké škole, než ti, kteří byli premianti. Mm-hmm. Totiž toto je velice subjektivní. Já vysvědčení beru jako subjektivní názor nějakého posuzovatele. To, co je potom pravda, to se ukáže až v praxi v životě. Ať jsou to ty jedničky, nebo jsou to ty pětky.
Vy jste tady dal spoustu rad rodičům, na co se zamyslet při tom, když dítě dostane vysvědčení, tam je ta trojka, ale z vaší zkušenosti jsou rodiče potom schopni, přestože to ví, že by to takto měli posuzovat v rámci zase tlaku okolí, že ten tvůj syn má teda trojky, ten by se měl zlepšit, si to uvědomit a skutečně takhle zareagovat a s tím svým synem anebo se svou dcerou takhle rozumně o tom
no,
promluvit?
No, bohužel ne. Někdy rodiče, a není jich málo, a zvláště v poslední době, které své dítě mají jako důkaz toho, že je u nich všechno kvalitní. Ano, jezdí do zahraničí na dovolenou, mají barák za pár milionů, stejně taky auto, a nakonec jejich dítě by mělo propadat, tak to tedy v žádném případě. Pak se to může vylepšit nějakým jiným způsobem, ale přece jenom to dítě je svým způsobem taková výkladní skříň toho, jak to vypadá doma. To, jak to vypadá venku, to vidí všichni, co chodí kolem toho baráku a auta, ale jak to vypadá vevnitř, tak to je vlastně reprezentant, to dítě, které to dává najevo. A když to tady selhává, tak je to taková diskrepance mezi tím, co vidím a co nevidím. Čili ještě daleko je to horší, když tam není dvojka z matematiky nebo trojka z angličtiny, ale je tam dvojka nebo trojka z chování. O to je to prostě pro ty rodiče bolestnější.
Takže by se měli i v rámci toho vysvědčení, pokud tam něco nehraje, nebo třeba tam nějaký velký skok ve zhoršení, zamyslet i nad rodinnou situací.
Ano, nad tím, co je doma. Já jsem kdysi studoval nějaký výzkum, který dělali studenti v Brně, a tam se zjistilo, že děti, které žijí v prostředí, kde to není absolutně jako naprostý pořádek, ale kde, jak si říkáme to lidově, a jistě tomu budou posluchači rozumět, trošku binet, takže ty děti měly lepší vysvědčení než tam, kde to prostě všecko bylo super antikontra multi extra unikátně uklizené a ty děti měly horší prospěch. A jeden profesor, který na tom participoval, na tomto výzkumu, tak to diagnostikoval závěrem binec v bytě, chytré dítě.
Čili jsem ráda, zase že to říkáte.
Ano, zase to ukázalo, že ty rodiče se víc věnují těm dětem a víc času věnují tomu dítěti v té škole, než aby běhali podobně a čtyřikrát denně uklízeli a utírali prach. Čili ono jde o to také, že to vysvědčení není jenom vysvědčení toho dítěte, ale to vysvědčení je také vysvědčení těch rodičů a vlastně ukázka jejich životních priorit.
Ano, binec v bytě chytré dítě, to se nalepím na vchodové dveře. A možná to doporučím i ostatním maminkám, které se snaží být dokonalými v tomto směru, aby trošku polevili. Na Regionu si dnes povídáme s panem doktorem Maxem Kašparou, řešíme vysvědčení, dostaneme se i k dětským táborům. Ptejte se, pokud máte dotazy, číslo pro SMSky je 603 879 a 3 jedničky na konci. Hezké čtvrteční dopoledne v tandemu, jedete na vlnách Českého rozhlasu Region a dnes se s námi veze pan doktor psychiatr Max Kašparou. Povídáme si o vysvědčení, které se blíží, a taky se dostaneme k dětským táborům. Říkali jsme se tady spolu, že když hodnotí lidi, tak je to vždycky hodně subjektivní a vždycky se tam najdou ty sváry, ten prostor pro ně. Teď ve škole rodiče, učitelé, uprostřed dítě, tak je to docela zapeklitá situace. Kolikrát pojďme k těm úplně malinkým dětem na začátku školní kariéry. Řekněme, tam se rozdává v první třídě v polovině pořád ta veliká známka, jedna přes celé vysvědčení, na konci už se ty známečky rozepíší. Tam se tak nějak očekává, že skutečně děti donesou samé jedničky. A když tam právě nějaká dvojka, nedej bože trojka, tak to dítě z toho kolektivu najednou vyčnívá a určitě se o tom povídají i ostatní děti. Je to složitá situace pro takové dítko.
Ano. pro dítko, i pro rodiče, i pro kantora. Tady totiž to je takový trojúhelník. Žák, rodiče, učitel. Vycházíme z toho, že někdy ta jednotka přes celou tu stránku v prvním pololetí vede rodiče k tomu, vidíš, máme dítě chytré, inteligentní, moc času jsme mu to první pololetí v první třídě nevěnovali, ale kluk je dobrý, čili nebudeme se tomu věnovat dál. Což může, jak říkáme, když hrajeme karty, první vyhrání z kapsy vyhání. Takže první jednička také může znamenat, že ti rodiče se silně uspokojí s tím dítětem a vůbec jim nedojde, že se jedná o první pololetí v první třídě. Potom ty děti, které mají dvojku nebo trojku, tak mohou být, jak jste řekla, mezi těmi ostatními žáky považováni za děti hloupé. Já mám zkušenost jako dětský psychiatr s tím, že děti často zlobí ve škole, protože on nevyniká v žádném předmětu, pouze ve slobení. On je totiž jednička právě v této disciplíně, která do školy nepatří. Potom ty rodiče chodí a na rodičovské sdružení a říkají, že oni nám zase na něj tam mají stížnosti takový a takový. Ale v podstatě ty děti jsou takové ze srdce dobré děti, ale on chce prostě v něčem vyniknout, protože všichni ho považují za hloupý dítě. No a tomu dítěti to vadí. On chce si taky mít nějakou hodnotu a tak si ji odvozuje od tohodle toho, nebo začne vynikat v nějakém sportu, když už mu to prostě nejde v těch oborech přírodovědných a humanitních. Čili já bych už od samého začátku jako rodič si uvědomil to, co jsem řekl, že to není zcela objektivní, jak říkám vždycky u toho krasobruskení, tam ty známky jsou rozdílné, protože každý to vidí jinak. Ale také bych dítě nestrašil vysvědčením. Sám mám zkušenost, že jsou lidé, kteří týden před vysvědčením říkají, no za týden bereš vysvědčení a jak to špatně dopadne, tak se těš. A to je jediný, co tomu dítěti řekli během celého školního roku. To dítě to za poslední týden samozřejmě nezmění a potom je doma zle. Pak máme případy, které potom slyšíme v rozhlase, v televizi, že ty děti utíkají vlastně ze školy, nevrátí se domů, některé dítě udělá i nějakou nepředloženost, protože se strašně bojí, jak to doma budou hodnotit. Proto dítě to není jednoduché, ale ono to není jenom věcí těch dětí, ale také rodičů. Jestliže dítě věnuje 3-4 hodiny denně počítačovým hrám a pouze 20 minut učení se a otec to ví, tak já bych potom přes koleno ohnul toho otce, že nezařídil doma to, co měl zařídit a říct, hele, 20 minut počítačový hry a 2 hodiny se budeš denně učit. Čili víte, ono je to vysvědčení také rodičů.
Ano, možná by mohli rodiče dostávat potom vysvědčení souběžně s dětmi, jak se dětem věnují během školních let. Třeba od paní učitelky, ještě k tomu. Pojďme teď poradit, protože už došla SMSka od Lenky, že její syn se rapidně zhoršil, je mu 14, takže v pubertě. Mýval nejhůře dvojky, ale letos bude mít 3-4. Jsem z toho nešťastná, ale jemu je to jedno.
No, tohleto se stává, že buď to dítě, to, že jemu to jedno hraje, protože zvlášť puberťák se projevuje určitou pýchou, jo, takovou tou ležerností a mně to je jedno. Já si myslím, že to tomu chlapci jedno není. A jednomu to není z řady důvodů. Za prvé se stydí sám před sebou, jak se zhoršil, za druhý má stud i před těma rodičema a za třetí možná i před spolužákama a jestli už je to chlapec, kterýmu se líbí děvčata v tomhletom věku.
To už asi
tak,
ano.
No to už asi ano, tak i možná před tím děvčetem je to takový trošku schození, že máte, ale on bude všem tvrdit, že je mu to jedno, protože on je borec v něčem jiném a on to stejně dožene, on to má na háku, jak se říká. Čili možná je to jeho póza. Horší by skutečně bylo, kdyby to byl jeho postoj, který zaujímá s tím, že si řekne, no a ať už mám vzdělání jakýkoliv, tak stejně se budu těžko uplatňovat, protože k tomu, abych se uplatnil, budu potřebovat úplně jiné prostředky, než budou dobré známky. Čili my nevíme a já těžko můžu zodpovědět, na které z těch dvou pozic ten 14-letý synek se trvává.
Psychiatr Max Kašparu je mým dnešním hostem na vlnách Českého rozhlasu Region. Pokračujeme i po písničce. posílejte dotazy. Číslo je 603-879-A31 na konci. Jitka Zelenková, hezké čtvrteční dopoledne. Posloucháte Tandem na vlnách Českého rozhlasu Region. Dnes si povídáme s psychiatrem Maxem Kašparu. Poradíme Lence, ještě která se ptala na to zhoršení svého syna, a kterému to je, jak sama píše, teď jedno. Jak poznat, jestli to je jeho postoj anebo jeho pouza?
No, to musí poznat rodiče. To nepozná žádný poraděnko. A tam je potřeba znát duši toho dítěte, znát jeho vnitřní svět a znát dokonce někdy i okolí jeho 13. komnaty, kterou to dítě má, čili jaký postoj zaujímá, to je věcí vlastně diagnostické práce především matky. Protože ani my muži otcové se v tomhletom tak nevyznáme, protože my to dítě vidíme zcela jinak a spíš nad ním uvažujeme rozumově, kdežto ty matky spíš zapojujou ten jiný orgán, a to je to srdce. Čili poznat svět toho dítěte, poznat jeho krizi, protože on může prožívat taky ten chlapec nějakou krizi. A vůbec to nemusí být záležitost jeho neschopností. Ale je to věc, že ten chlapec prožívá nějakou krizi. My nevíme jakou. Jsou v té rodině problémy, má to dítě střídavou péči. Já se s tímhletím setkám velice často, u střídavé péče. On má dva tatínky, dvě maminky. Teď on neví, čí je, on neví, komu patří, a oni na něm všichni chtějí dobrý známky, když se mu nevytvoří podmínky. Nevím, nemohu se blíže k tomuto případu vyjádřit, protože neznám okolnosti. Ty zná právě matka.
Pojďme už k ocenění a také k motivaci dětí, které se třeba zhoršily a není tam teď ten objektivní problém, zkrátka to nějak nevyšlo. To pololetí byla těžší látka než minulé pololetí a místo jedničky na vysvědčení trojka. Tak jak to dítě neznechutit k dalším výkonům, jak ho motivovat a sám sebe taky, jak neočernit, že jsem špatný rodič. A potom, když někdo má samé jedničky, jak taky adekvátně reagovat, jak děti nepřeplácet třeba různými vysokými částkami finančními.
Tak, v tom prvním případě si musíme uvědomit, že vůbec v životě, ať už dětí nebo nás, dospělých lidí, existují dva druhy motivace. Motivace kladná, která nás táhne, a motivace záporná, která nás tlačí. Ta motivace, která nás táhne, ta je před náma. Chci něčeho dosáhnout, tak mě to táhne. Něčeho se bojím, tak mě to tlačí. Čili pokud se dá dítěti kladná motivace, a já jsem vždy pro kladnou motivaci, tak se musí dát před něj a říct mu, hele, když se to povede a bude to dobrý, tak je tato odměna. Nebo je ta motivace záporná, a to je klacek za zády, což také dítě motivuje, ale je to motivace ze strachu. Někdy tatínek chce na dítěti, aby nosil domů maximálně nejhorší známku dvojku, a sám, když chodil do školy, tak nosil sedmičky, osmičky. Ale on svoje vysvědčení pochopitelně neukáže, jenom říká, jak on byl tenkrát dobrý. Ale jak je to s těma odměnama? Motivaci bychom měli za sebou. Víte, ty odměny jsou velmi problematické. Já dneska vidím, protože žijeme v tržním světě a dokonce se u nás razí trh bez přívlastků, čili ať je biznis čehokoliv, tak hlavně, že se točí peníze, tak dneska se děti už uplácejí za to, že dělají to, co je naprosto normální. Vynesl si koš, tady máš 10 korun. Jo? Hlídal si sestřičku půl hodiny, že tady máš 50 korun. Ty rodiny mají prostě doma taxi a oni se uplácejí mezi sebou. To je něco strašného. Tohle to, když si rodiče zavedou, tak teda potěší je pánbu na stáří. Že jo, přijedu za tebou, babičko, ale jako dáš mi zbytek důchodu.
Ušlou mzdu.
No a ušlou mzdu a tak dále. No to jsou strašné věci. Ale s těma odměnama za to vysvědčení, víte, jestliže se dává ve 4. třídě nový kolo za 30 tisíc, v 15 letech se koupí malý motocykl, v 16 letech se zaplatí našemu synáčkovi se slečnou tamhle někam výlet na Kanárské ostrovy, no tak v 18 letech pochopitelně za jakž tak splacanou maturitu, tak to bude buď nový barák nebo nový auto. Ale tohle to si všechno rodiče uplítají sami na sebe. Čili i ta bohatá rodina, jak jsem nedávno čet životopis rodiny Baťů, to byli přece bohatí lidé, že jo, zaměstnávali stovky zaměstnanců a oni měli malé dárky, oni si je mohli koupit, ale ty děti se musí učit nejenom ve škole, protože učí se také doma postojům životním, tak se dávají malé dárky. A to, co se dělá z lásky, tak to se neplatí vůbec.
Psychiatr Max Kašparů, mým dnešním hostem na regionu, a po písničce se dostaneme k dětským táborům. Katapult a blues, krásný čtvrtek, jedete v tandemu na regionu, dnes radí psychiatr Max Kašparů. Jednak k vysvědčení a teď taky k dětským táborům, které se taky blíží samozřejmě s prázdninami. Já nemám moc dobré vzpomínky na svůj první dětský tábor. Hodně se mi stýskalo po rodičích a přestože vím, že to mysleli dobře, tak to bylo šlápnutí vedle. A dneska už to ví i oni zpětně samozřejmě. Tady taky bude asi velmi složité poradit, kdy je dítě zralé na to, aby od maminky a od tatínka odjelo na 10 a více dní.
Tady já bych dal 4 slova, pokud si na ně ti rodiče neodpoví, tak bych tam dítě neposílal. Koho tam posílám? Kdy ho tam posílám? S kým ho tam posílám? A kam ho posílám? Čili musím si prvně říct, je moje dítě na to tolik už samostatné, aby to beze mě dokázalo? To je první otázka. Druhá otázka je, jaký je program toho tábora? Je to program sportovní, je to program kulturní, jaký zaměření má ten tábor, nebo odpočinkový. Potom, s kým tam jedu? Taky bych se měl ptát po těch lidech, kdo to je, jaká je jejich morálně mravní a etická úroveň.
Vedoucí teď myslíte?
No samozřejmě, vedoucí, protože já vlastně dávám to, co nejcennější, co mám, dítě naprosto cizímu člověku. A když já nevím, kdo to je, no tak já ho prakticky dávám pod péči neznámé osobě. No a to, že on je členem nějaké organizace, no tak to vůbec naprosto nic neznamená. Na čtvrtá otázka je, jak daleko to dítě dávám. Asi ho dávám na nějaký letní tábor do zahraničí dokonce, nebo na druhý konec republiky a nebudu tam moc za ním přijet, když to dítě tam začne být nešťastné, začne plakat v noci, nespat, bát se. No tak samozřejmě, aby to bylo dostupný. Takže pokud si nezodpovím tyto 4 otázky, tak to dítě tam prostě na ten tábor já osobně bych nedal. Já bych s vlastním dítětem neexperimentoval. Ale tohleto rodiče možná tyhle ty 4 otázky neví, ale jak si podvědomě tuší, že by bylo dobré, aby se s někým poradili. A já mám někdy takový dojem, že pokud český člověk nemá poradenka, tak snad nepřežije. A tak se mi taky stane, že mi přijde do ordinace, protože také dělám dětskou psychiatrii, maminka s holčičkou nebo s chlapcem ze 3. třídy řekne, já bych ho chtěla vyšetřit, asi je schopný jet na tábor. No jo, ale takové vyšetření neexistuje. To zase jsem zpátky u toho, že to ta matka přece musí vědět, toho dítěte se. Prvně se musím zeptat, asi tam chce. Pokud to dítě řekne, že tam nechce, v žádném případě už si další otázky nekladu a neposílám ho tam. Pokud mi to dítě řekne, že tam chce, tak si musím ale zjistit, asi tam pojede s některýma spolužákama ze školy. A nebo asi tam bude úplně cizí mezi všema ostatníma. To je důležité vědět. No a někdy to dítě ani neví, do čeho jde. Ono má třeba určitou představu o tom táboře a najednou tam přijde, on je to všechno jinak. Že? Takže já, když jsem dělal zdravotníka na těch táborech, tak jsem viděl, že ty děti, i když ty tábory byly výborný, bylo tam všechno a jako z pohledu zdravotníka jsem tam neviděl žádnou chybu. Jo? No tak to dítě to tam prostě prožívalo velmi obtížně a ty rodiče tohleto samozřejmě neodhadli. Ono se taky odhadnout nedá. Já jsem pro určitou formu odpočinku dětí, ale oni se také svým způsobem odpočinou rodiče, když to dítě na tom táboře. Ale už bych to dělal u dětí, které jsou starší, u dětí, které znám a znám to prostředí. Taky mi jde o to, asi je to třeba scout, že? Tak tam ano, bych ty děti dal. Ale musí mít zodpovězený tuhle ty otázky. A musím se ptát toho dítěte, já nemůžu se ptát nějakého poradce, psychologa nebo psychiatra nebo pedagoga, asi si myslí, že bych mohl nebo
bude její razítko schváleno.
Schváleno a on tam jede, no a potom, když se tam tomu dítěti nelíbí, vidíš, pan doktor nám špatně poradil. Ne, tady v těchto těch věcech já se vždycky tomu bráním a říkám, zeptejte se svou zkušeností, zeptejte se svého svědomí a zeptejte se svého srdce a zeptejte se svého dítěte. A všechny tyhle ty 4 komponenty, když vám dají dohromady plus, tak mu kupte lístek nebo ho tam doveste.
Ptá se ale Petra, jestli existuje opravdu nějaký hraniční věk, že zvažovala, že pošle 7letou dcerku, nakonec od toho odstoupila, tak jestli třeba příští rok už od těch 9 let nebo až od 10. už by to dítě mohlo skutečně na ten tábor vyrazit. Vy jste říkal spíše starší děti.
No spíše starší děti, víte, ale já si při této otázce tazatelky vzpomínám na mého psychiatra, který vždycky na takovéhle podobné otázky říkal, prosím vás, jak dlouho se vaří polívka? A teď ta paní, která se ptala, říkala, no ono je to podle toho, asi je hovězí, je asi je zeleninová, asi je studená, ta se nevaří vůbec. On říká, vidíte, s těma dětma je to jako s tou polívkou. Některý dítě pošlu v 7 letech a ono se vrátí spokojené, některý dítě tam pošlu ve 14 letech a za 3 dny musím jít pro něj. Tohleto jsme
a dojet
opět
pro dítě na tábor, když je smutné?
Dojet se za ním podívat, protože zase, pokud je tam se spolužákama a rodiče si ho odvezou, tak to dítě má potom jakýsi pocit studu, ostatní tam vydrželi a já jsem tam nevydržel a ty děti mu to ve škole říkají, hehehe, ty jsi tam byl týden, my tam byli 3 neděle, protože jsme prostě borci, ty jsi to tam nevydržel. Ale pokud zase tam to dítě je úplně nezná ty druhé a každý se rozjede na jiný kout republiky, no tak to by ho i odvez. Dojďte se za tím dítětem podívat a potom rozhodněte po rozhovoru s tím dítětem, asi je to pouze krize a stačí, abyste to dítě viděli a ono, aby si s váma popovídalo a zas to bude dobrý, že? No a nebo je to už prostě takovej stav, že to dítě bych jaksi odvezl, aby potom zas nedocházelo k tomu, že po návratu z pionýrského tábora mi ty rodiče přivedou dítě a řeknou, víte, on tam dělali takový noční hry a on z toho ještě dneska nespí a počurává se.
Tak zvažte to, milí rodiče, abyste pak nepředělávali i zbytečně práci psychiatrům. Já vám děkuji, pane doktore, za vaše dnešní povídání a přeju vám krásné léto a těším se na slyšenou.
Já vám všem naslyšenou.